Filipos Kapitulo 2.
Busa, kun nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo, ug nalipay kamo diha sa iyang gugma. Kun may panaghiusa kamo diha sa Espiritu, ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug huna-huna, ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa, gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinoon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pagtinabangay kamo ug dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini.
Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon, sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa kaulipon. Natao siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gitubo'y siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta, o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. O ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga amahan.
Busa, mga hinigugma, kay nagmasinugtanon man kamo kanako, sa dihang uban pa ako kaninyo, labi pagayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon, nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod, aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyog tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Buhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis aron walay ikasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug dautan. Kinahanglan nga mudan-ag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan, samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi. Kun himuon ninyo kini, aduna unya ako'y katarungan sa pagpasigarbo kaninyo inigbalik ni Kristo. Kay kini magpakita man nga ang tanan kong paningkamot ug paghago wala di ay makawang. Ang inyong pagtuo sama sa usa kahalad nga sinunog, ug ang akong dugo sama sa bino nga ibubo ngadto sa maong halad. Kun ingon ni ana, magmalipayon ako ug makigduyog sa kalipay uban kaninyo. Sa samang paagi, kinahanglan magmalipayon usab kamo duyog kanako. Nagsalig ako sa Ginoong Hesus nga ikapadala ko si Timoteo nganha kaninyo sa dili madugay, aron madasig unya ako sa mga balita mahitungod kaninyo. Wala ako'y laing kauban sama kaniya nga tinuray gayong nahingawa kaninyo. Ang uban, naghuna-huna lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan, dili sa mga katuyuan ni Jesucristo. Og nahibalo kamo sa iyang katakos, kay sama sa amahan ug anak, nagtambayayong man kami sa pagpalambo sa Ebanghelyo. Naglaom ako na ikapadala ko dayon siyang nganha kaninyo, inigkahibalo na nako sa akong dangatan diri. Og nagsalig ako sa Ginoo nga makaanha gayud ako kaninyo sa dili madugay. Nakahuna-huna ako nga kinahanglan papaulion ko nganha kaninyo ang atong igsuon nga si Epafrodito nga akong isigka magbubuhat og kauban sa pakigbisog nga mao'y inyong gipadala aron pagtabang kanako. Nangandoy siya sa pagpakigkita kaninyong tanan. Naguol usab siya pag-ayo tungod kay nakabalita man kamo nga nasakit siya. Tinuod nga nasakit siya ug hapit gani mamatay. apan naluoy kaniya ang Diyos ug dili lamang kaniya kundili kanako usab ug giluwas ako sa labi pang dako nga kaguol. Busa, labi pa akong nagtinguha sa pagpadala kaniya nganha kaninyo aron malipay kamo inigkakita ninyo kaniya pag-usab ug aron dili na kaayo ako mabalaka. Busa, gawata siya uban sa dakong kalipay ingon nga usa ka igsuon diha sa Ginoo. Tahura ninyo ang mga tao nga sama kaniya kay gihalad niya ang iyang kinabuhi ug hapit gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Kristo. Gihimo niya kini aron sa pagtabang kanago sa paagi nga dili na ninyo mahimo.